Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios. Olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja peab ütlema, et ilm on muutunud tükk maad jahedamaks, kui tema enne oli ja hommikul liigu kuni õige mitu kraadi külma ja väidetavalt läheb küll päeva peale suti soojemaks, aga ikkagi tuleb varsti talv, tulevad jõulud kõige oma tingeltangeli rõõmu ja depressiooniga ja tulevad ka kõik muud asjad, mis tulema peavad. Seda enam, et lähenevad ju valimised ja täitsa huvitav oleks vaadata, millised meie poliitikud kleebivad endale ette habemed panemad selga vastavad riided ja hakkavad käima inimestele õnne ja rõõmu jagamas. Seda pole vist varem eriti tehtud, aga ma kujutan ette, kui ikka tuleb jõuluvana ja küsib salmi ja õpetab õigeid nimesid õigesti hääldama ja kõige lõpus lööb hõlmad valla ja ütleb, näete, siin ma olen, ma tegin teile juba nii palju head täna, hääletage minu poolt, ega noh, nalja ei ole, kõik see võib ju juhtuda. Eile sattusin Facebookis ka toredate kirjatükkide peale ja üks kirjatükk ütles nii, ahvist kodanikuks, ehk miks ma ei usu erakondadesse. No see kirjatükk on seotud Raigo Sõle ilusa raamatuga, mis tõepoolest on pealkirja ka ahvist kodanikuks, aga noh, see on pealkirja, aga sellel siis eriti suurt mõju ei peagi olema ja peale selle, no kes seda loeb, sest kõik on ju kodanikud ja mitte keegi ei taha tunnistada, noh, oma esivanemaid, oma jämedaid juurikaid nõukogude ajas ja muud taolis seda enam, et nooremad ei peagi seda tunnistama, nooremad peavad saama edu elamusi ja keegi ei tohi öelda neile halvasti, vähemalt enne kui nad täiskasvanud on. Aga see kirjatükk toob üht-teist ilusat välja küll, näiteks. Erakonnaseaduse paragraf 1 annab erakonna mõiste. Erakond, sulgudes partei, on Eesti kodanike vabatahtlik poliitiline ühendus, mille eesmärgiks on oma liikmete ja toetajaskonna poliitiliste huvide väljendamine ning riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse teostamine. Järelikult erakondlaste tegevus peab lähtuma mitte kõigi kodanike huvidest ja põhiseaduse preambulist, vaid mingi kildkonna isiklikest huvidest. Nad ei peagi vastavalt seadusele juhtima riiki kui tervikut, vaid kodanike iseenda huvidest lähtuvalt. Ja siin on siis välja toodud, mida on öelnud Raigo Sõlg. Kui erinevate erakondade liikmetel oleks ühe ja sama riigi kodanikena sarnased arusaamad riigi põhiarengu suundadest, viiks see erakondade vaheliste erimeelsuste vähenemisele, erakondade paljususe kadumisele ja veidi kaugemas perspektiivis ehk ka senise erakondliku ja esindusdemokraatliku süsteemi kadumisele. Erakondade väidetavate ideoloogiate konkurents ei saa olla kodanike riigi alus, sest kaasajal on see suuresti kantud erakondade isiklikust huvist ning juhul kui lasta ka edaspidi kõigil propageerida oma nägemust kui ainuõiget, ei muutu võita muutu riigi olukorras midagi ning vastuseis erinevate kodanike rühmituste vahel jääb kestma. Ideoloogia, mis tuleks leida kodanike riigi funktsioneerimiseks, on riigi kui terviku ideoloogia. Selle all pean ma silmas kodanikkonna ühtset arusaamist riigi eesmärkidest, toimimise põhimõtetest ja edasistest arengusuundadest. See on nüüd nii tsitaadi kui kirjatüki lõpp. Ega siin muud ei ole arvata midagi kui et ja üle küsida, miks meie haridusreform on reforminud hariduse niskeseks, et ei ole siin ideoloogiat, ei tule siin ideoloogiat. Ei saada aru riigist ega riigi arenguprintsiipidest. Ei ole kodanikkonnal ühtset arusaamist riigi toimimise põhimõtetest ega edasistest arengusuundadest. Miks? No küllab siis sellepärast, et haridusreformi teostab ka parasjagu võimul olev partei läbi parasjagu võimul oleva ministri ja mitte kunagi ei tea, kes siis tuli valgel hobusel ja ütles otsustavad sõnad. No umbes nii nagu Lenin, kes saabus 3 päeva pärast otsustavat sündmust ja pidas veduri peal kõne. No Lenin üldse kippus igale poole hilinema, aga suured juhid tulevadki hiljem, kas siis veduriga või valge hobusega, aga on nagu on. Ega kui ma sellele Leninile või hobusele nüüd liiga tegin, ärge pange pahaks, ega mina ka kõike ei mäleta ja peale selle, nagu me teame, on ajalugu dünaamiliselt muutuv teadus, mille pärast kui me peaksime tegema monumendi ausamba ilusa siukse mälestusmärgi sellele, kes siis valgel hobusel tuli, siis teeme ta ära krutitava peaga, et vastavalt sellele, milline partei praegu võimul on, saaks selle partei esindaja pea sinna otsa krutida ja need pead võiks riigihankega kohe enam vähem ka valmis tellida, kuigi ega kõiki ilmselt ei saa ka, sest neid valgel hobusel ratsutajaidki tuleb pidevalt juurde, nagu ma ütlesin, dünaamiliselt, natuke teises lauses küll, aga ega sellest ei ole midagi. Aga siiski, ma ütleksin, et tänu meie haridusele, reformile ja muule taolisele ei olegi kodanikkonnal ühtset arusaamist riigi eesmärkidest, toimimise põhimõtetest ja edasistest arengusuundadest. Sellepärast oleks need tult kasulik, kui inimesed kas või üritaksid lugeda Raigo Sõle teost Ahvist kodanikuks. Seda on mõnel pool veel saadagi, Matriks kirjastus andis teise välja. Kui te tervet raamatut lugeda ei suuda, lugege esimene pool, see on natukene niimoodi luistlikum ja lihtsam ilusate näidetega, aga samas võib ka see inimestele üle jõu käia, sest Piiteri printsiip ju käib. Tuli ka tore kiri, see oli kohe personaalselt mulle isiklikult siis või nii. Ja kirjas küsimus. Oskad sa mulle selle lahti seletada? Nüüd ma pean tegema väikese katke ja ütlema täna juba kolmapäev ja tegelikult juba teisipäeval ma aimasin halba, et kui mingid protsessid tarindavad laiapõhjaliselt konkreetses arengusuunas, siis võib paradigma ka välja tulla. Mis ma sellega öelda tahtsin, ega ma päris täpselt ei teagi, aga ma ütlesin selleks, et olla kultuursem ja et hirmsam oleks. Ma nimelt tõin ju 2 päeva, esmaspäeval ja teisipäeval, head kuulajad, teile näiteid igasugustest toredatest kutsetest, imelikele üritustele, kus laiapõhjaliselt arutati, mida siis nüüd teha ja püüti leida vastuseid küsimusele ja püütakse leida veel. Mitte keegi lahendust välja ei paku, sellepärast et paku sa meil siin midagi välja. Kõik ülejäänud teevad su täis, sest nemad tahavad ka edu elamust ja kuulsaks saada ja sellepärast ollakse poliitkorrektsed ja on see ilus sõna hillitsetud. Seda ma lugesin Vera Zasulitši kohtuprotsessiga seoses ja tükk aega mõtlesin, mida see tähendada võib. Aga õnneks ma olen raamatuid lugenud ja tõenäoliselt loen veel mõned läbi ja seega oli mul ka igasuguseid leksikone kodus võtta ja nuhkisingi välja, mida see tähendab. See on niimoodi nagu vaosoitud ja viisakas ja korralik ja ega ma ei oskagi seda ära seletada. Aga jah, nüüd tuleme kirja juurde. Ja see kiri kinnitab vanaaegset ütlust, et kolm on kohtuseadus. Kiri küsib, oskad sa mulle selle lahti seletada? Sain täna kutse alljärgnevale üritusele. Kes nüüd tahab hirmuelamust säilitada, see võtab pliiatsi ja paperi ja üritab maha kirjutada. Ma ilmselt kordan ka seda pealkirja. Või kui ei jõua maha kirjutatud, siis kuulab kordussaadet ja kirjutab seal. Mul on väga hea meel kutsuda teid koostöö kohtumisele. Kohtumine on korraldatud ESF, no need on kolm tähte, ESF, ilmselt mingi Euroopa solidaarsusfond või, no ma ei hakka variante pakkuma, aga ma arvan, see on jah, ESF poolt rahastatava projekti, pliiatsid valmis. Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumi põhise võrgutöö piloteerimise kaudu raames. Nette endalgi läks keel sõlme, ma kordan. Multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumi põhise võrgustiku töö piloteerimise kaudu raames. Jah. Ja kirjutaja kirjutab, kas keegi desifreerib mulle lahti europrojekti mõtte või vähemalt pealkirja. Olen hädas, ei tea, kas üritusele minnagi. No minna ikka võib, kui muud ei saa, siis kingitakse pastakas ja pakutakse paar tassi kohvi, seda enam, et no ma ei tea, võibolla see üritus on koguni tasuta, aga võibolla on ka 300 eurot plus käibemaks, sest kui sa juba nii loll oled, et selle 300 ära maksad, siis sa pead riigile käibemaksu ka maksma, et anda märku, et näe, siin on üks loll. No ja, aga üritusele minnaksegi selleks, et kuulata ja saada targaks. Nii et siis, minult küsitakse, mis see on. Mis on multiprobleemidega inimestele vajaduspõhiste teenuste pakkumine juhtumi põhise võrgustiku töö piloteerimise kaudu raames? Arvestades, et siin on piloteerimine, siis peaks tegemist olema lennu õnnetusega, milles on palju inimesi saanud mitmesuguseid traumasid, mida nimetatakse multiprobleemideks. Ja kui sul on juba multiprobleemid, siis on sul nii põhi kui vajaduseks ole. See on vajaduspõhiste teenuste, see on lahased vabandust. Lahang on muidugi paljudele hiljem. Võrgustiku töö, no tont seda teab, mis see veel on, aga kui keegi tegeleb võrgustiku tööga, antke mulle ka teada, kas ta on kalamees või on see kuidagi IT-likum võrgustiku töö. Nii et, jah, võiks ju minna, eks ole, kohvi saab, pastaka saab, võibolla ka mingisuguse logoga paperi, hulga värvilisi brosüüre kindlasti, mis näitavad võrgustiku töö laiapõhjalisust piloteerimise kaudu just juhtumi põhise multiprobleemi taristamisel, paristamisel, laristamisel. Aga no vaieldamatult, see oli vist esmaspäeva hommik, kui ma kuulasin keeleseutsu, kus oli öeldud, et no need uued sõnad, mis välja mõeldakse ja mille üle siis, no ma ütlen, otse ilgutakse.
nendega on ju niimoodi, et neid ei pidavadki lihtsurelikul vaja minema, et neid ei olegi vaja teil kasutada, neid kasutavad erialased inimesed, aga kui ma satun multipõhise võrgustiku töö piloteerimise raames ekstra vehikulaarselt kulgema selle ürituse poole, võt mis siis? No saan pastaka, saan tassi kohvi ja kuulan seda, mis kõlab nagu eesti keel, aga mitte sittagi ei saa aru. Võtame keele, säutsude ja multiprobleemsuse terviseks. No piima ka ei tohi enam võtta, eile lugesin uudise, et see pidi ka luumurde tekitama või tont teab mida. Aga aeg läheb edasi ja täna on meil juba 26. Muharram 1436 või 19. november 2014, ehk siis 26. Šešvan 5775 või 19. sügiskuu 10227 või juuliuse päev number 2456981 ja just nimelt täna 1918. aastal tunnustas Saksamaa volinik Baltimaadel August Winning Eesti rahvusliku valitsust nurjates Balti hertsogi riigi rajamise kava. Ei tea, kas see oleks hullem olnud. Riias allkirjastasid Eesti ja Saksamaa volinikud lepingu, mille põhjal sakslased kohustusid tagastama Eesti valitsusasutustele Eesti riigi varandused. No näete, siis hakkaski see asi peale. Eesti riigi varandused tagastati valitsusasutustele ja seega definitsioon, et riik, see on keskvõim, kehtib kui ei kunagi varem, sest rahvale jäi see, mis rahval juba oli või ei olnud, aga valitsusasutused said Eesti riigi varanduse. 1937 Lord Edward Wood Viscount Halifax kinnitas kõnelustel Adolf Hitleriga, et Suurbritannia nõustub Saksamaa territoriaalse laienemisega, kui see toimub mitte sõjalisel teel. Vaat nii. 1979. aastal hõivasid islami äärmuslased islami suurima pühamu Mekkas. No jah, mis seal ikka muud. 1994. ÜRO julgeoleku nõukogu andis NATO lennukitele loa rünnata Horvaatias paiknevaid objekte. See ei olnud sõda, see oli enese kaitseks. See oli kaitsejõudude triumf Horvaatias. 2007. Rahvastikuministri büroo oli sunnitud aasta kodaniku tiitli kandidaatide esitamise tähtaega edasi lükkama, sest viiendat aastat kodanikupäeval jagatavale tiitlile polnud laekunud piisavalt kandidaate. Noh, annud sellele ühele, kes tavaliselt ikka esitatakse, ehk siis presidendile ja poleks seda paanikat oldki. Kodanikupäeva moto 2007. aastal oli tegus kodanik on riigi rikkus. No, näete ise, riik on juba sisse toodud, tähendab, ta peab olema riigiga seotud, seega peab ta töötama valitsusasutuses. Üldiselt jah, 2007. oli kandidaatide esitamise tähtaeg 17. november. Nii tema on, mis kuupäeval tänavu see kodanik välja kuulutatakse, seda ei oska mina arvata, aga peagi selgub, kes tuleb tänavu valgel hobusel ja ütleb nii, nüüd hakkame ja taristu või paradigma või see piloot. 2012 USA senatisse jõudis eelnõu, millega USA kavatses võtta endale õiguse välja lülitada piraatlusega tegelevad internetileheküljed üle maailma. Rohkem pole sellest suuremat midagi kuulda olnud, aga arvestades seda, mis toimub meie võrguliikluses, võib öelda, et pilootprojekt ja üle üldse kiri väljamaa sündmuste kohta. No teate, välismaal toimub ka midagi, ainult et kui neid Uraali mägesid ees ei oleks, siis näeks, mis seal ka on, aga juba Uraali mägedeni ei näe, sellepärast, et Putin on ees ja noh, me kõik teame, mis ta on. Eile sain muide kiruva kirja ka, et miks mina sõiman ukrainlasi. Panen käe südamele ja ütlen, et mitte ühtegi rahvast ei ole mina sõimanud ega üle üldse. Ma ei sõima ka venelasi, sellepärast, et ega siis venelased, ukrainlased, lätlased, türklased ja muud taolised ei tea, millega nende valitud väärikad esindajad tegelevad. Nemad on lummatud ainult propagandas, mis valitseb nende territooriumil nõrgema närvikavaga isendid tormavad kaasa karjuma, kangema närvikavaga karjuvad sellele vastu, osa saavad põgenikeks, osa lähevad ise ära. Kui elevandid kaklevad, kannatab rohi, seega olgu need pinged seal üleval millised tahes, kogu maa ühendus ja matsud tulevad rahva pihta seega. Ei sõima mina ühtegi rahvast, rahvust, muud taolist. Vaid ikka valitsusi ja võimusid, kes organiseerivad tingimusi permanentseks majanduskasvuks sellele, no nagu siin ÜRO andis, nõusoleku pommitada Horvaatiat, et luua seal kõik tingimused loovaks ülesehitustööks ja nii edasi. Aga see kiri. Infoallikas on rahvusvaheline uuring. Edastas China.org. Maailma võimsaim superkompuuter asub täna Hiinas ja mitte USA's. See on märgilise tehnoloogilise tähtsusega. Hiina kaitsetööstuse superkompuuter teeb üle 33 triljoni voolava arvestuse ühes sekundis. USA energeetika ime superkompuuter teeb ligi kaks korda vähem, ehk siis 17 triljonit sekundis. No 17 triljonit on vist nende välisvõlg ka või umbes nii, no ma ei tea ka. Kordan jälle, kirjutab kirjutaja, loll eestlane seda ei usu, sest maailma superkompuuter peab asuma ainult USA's. Mis meie imetleme, no äärmisel juhul Brüsselis. Vaata Moskva Briksi majandusteadusliku foorumit täna. USA's toimub juba Zakat. No ilmselt vaatas vene keeles, see on siis loojang. See uudis käis ka Eesti televisioonis läbi. No ma panen selle lehekülje ka Nõmme Raadio koduka peale üles koos lõunatunniga. Aga tõepoolest, me ei oleme nii vaimustatud oma sutsakatest, millega me tanke hakkame peletama ja kaasitorust muidugi ka, et ei näe meie üldse, mis toimub mojal maailmas. No varem ma ikka tundsin huvi, mis seal Austraalias on ja mis on Aafrika mõnedes piirkondades. Aga nüüd tuleb vaadata ikka märgatavalt lähemale ja natukene analüüsida ka seda, mis siis tegelikult toimub ja mitte vaimustuda niivõrd näosaatest, kuigi eks endalgi tuleb varsti hirmsat nägu teha, kui aeg kätte jõuab. No siin on veel üks kirjatükikene, mille ma ette kannaksin. Saksamaal, Inglismaal, Iirimaal on Baltimaade põgenikel ammu olemas oma kogukonnad. Eriti agarad on selles olnud leedukad. Kohalikud nimetavadki neid kooslusi Leedu maffiaks. Meenutan, et sõna maffia algtähendus on perekond. Vene, Ukraina ja Poola kogukonnad seadsin end võõrsil sisse juba esimese maailmasõja järel. Nende elujärg on peenem, nemad saavad juba töid valida. Balti sulas rahvas, aga on õnnelik ükskõik millist tööotsa leides, olgu see nii alandav kui tahes. Raha makstakse meie mõistes aga hästi ja mõne aja kannatab inimene sellise olukorra väljagi. Ja siin on toodud ka näide. Jaanis oli Läti külakoolis matemaatika õpetaja. Ta armastas oma tööd, oma lapsi, organiseeris poisikestele pärast tunde matku ja pilli mänge ja ühesõnaga oli tõeline uue aja maa sool, aimamata, et äkki ühel ilusel päeval pole tal enam kooli ega õpilasi, et 40-sena sattub ta kuhugi Norwichi linnakesse uhke Briti kuningriigi merekaldal. Minu kool pandi kinni, ütleb Jaanis. Sain koolist lõpparve ja et Lätist pole mõte, et tööd otsida, ostsin lennukipileti ja sõitsin siia. Nagu näete, ma olen veel küllalt noor ja suudan teha füüsilist tööd. Farmitööd peetakse välismaal üheks kurnavamaks. Hea, et see tööpakkumiskuulutus sattus silma alla. Siin töötavadki enamikus Balti põgenikud. Peavarju saab karavanist. Jätkas lätlane, kes ei tea, mis imeloom see on, selgitan. Igaühel kambrike soojus sees vesikanalisatsioon, terve rida bokse, köögi ja olmeblokk, selline baraki moodi. Küllaltki puhas. Peremestel tuleb ju hoolt kanda, et asukad konkurendi juurde ei jookseks. Sattusin ühte boksi samasuguse intelligendiga Leedust nagu ma ise. Tema oli 10 aastat noorem, tasemelt veelgi kõrgema kaliibriga. Näha on, et ka nende edukas riigis on sellised üleliigsed. Mis me nüüd siis teeme? Korjame maasikaid. Maasikaväli on nii lai, et silm serva ei seleta. Õhtuks saab siin plats viimseni puhtaks korjatud. Aga kui hommikul uuesti põllule läheme, on kõik jälle punetamas. Ei tea, millega nad neid maasikaid küll öösel pritsivad. Vaat niisugune... Uudis lätlasest rippus internetis. Ega midagi, eile oli Läti iseseisvuspäev. Head iseseisvust, lätlased. Panen siia juurde veel ühe imeliku propaganda killu ühelt kahtlaselt lehelt. See kõik võib õige olla, mis seal kirjas on, aga see võib olla ka võltsing. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios enam üksi, kes kuulis kolakat, see kuulis, kes ei kuulnud, ei kuulnud. Igal juhul täna on stuudios jälle kolmapäevane koletis Viktor Vassiljev kõige oma meditsiinilise hariduse ja riigikogu kogemusega ja kõige ülejäänuga, mis temaga kaasneb, nii et atmosfäär on kapitaalselt muutunud. Viktor, läheneb... Jõulude aeg, läheneb uus aasta, lähenevad valimised. No, peaks küsima siis haritud ja intelligentse reporteri kombel, mis tunne on järjekordsetele valimistele vastu minna? Kas võtab ka silma särama?
No tere, head raadiokuulajad, mina ei lähe valimistele vastu, mis saab mul vastu olla. Mina,
kui Viktor ei lähe valimistele vastu, tulevad valimised Viktorile vastu.
Ei, ma voolan nendega kaasa. Tähendab, see poliitikute seas muidugi ja jõulud on iga aasta valimised kord 4 aasta jooksul. Poliitikute seas on see siuke loodusnähtus, et hakatakse harrastama igasugu imelike liigutusi ja tegevusi. Paljud roonivad mulle alt välja sellised, kellest pole 4 aastat kuulda on, aga keegi ei tea, mis moodi siuke tegelane välja näeb ja järsku hakatakse midagi sevima. Mina töötan kogu aeg ja vähem ühte moodi, et valimisi mina küll mingisuguseid ootamatud liigutusi ei tee. Seda küll pean mainima, et kuna valimised on meeskonna tegevus, noh, kandidaatide nimikeri pannaks kokku, siis tuleb koos meeskonnaga teha mingi sellised liigutusi, et 2 sammu vasakule, 2 sammu paremale, nüüd kõik pead püsti ja nüüd karjume A. Seda tuleb teha küll, jah, aga minu jaoks ei ole see valimiseelne periood küll absoluutselt mitte midagi erilist.
No ega ta ei olegi midagi erilist, tõepoolest sa lugesid kogu sümptomaatika üles, et isegi koolnud tulevad kuskilt mulla alt välja ja ütlevad, et meie võitlesime teisel tasandil ja nii edasi. Aga eks ka mulle siia raadiosse tulevad juba telefonikõned ja saadetakse kirju, et nüüd tahaks teha haaravaid saateid kohe pikka aega ja nii edasi. No ma tean, kui kaua need saated kestavad.
1. märtsini.
Jah, anna jumal, et niigi kaua. Ja siin ongi küsimus, vaata eks väga paljud meediakanalid seisavad selle positsiooni peal praegu, et vaja otsustada, kas on selgroog või ei ole selgroogu. Kui selle selgroogu eriti ei ole, kui on nii öelda ärilised ettevõtted, siis loomulikult reklaamitakse iga ühte peasi, et arve on makstud. Ma kardan, et Nõmme Raadio seda endale päriselt lubada ei saa.
võib-olla jah, mõned huvitavad isiksused selleks, et teada saada, mida nemad siis ühest või teisest asjast mõtlevad ja kuidas nemad hindavad oma positsiooni selles mängus, aga ei midagi enamat, sest tead, vanus teeb ka juba liiga ja päris igasuguste õllikestega lihtsalt ei taha enam saatesse sattuda, sest peale õõnsate hüüdlausete, telkide, jagatavate pastakate ja pulgakommide ei ole kellelgi suurt midagi pakkuda, sest riigi ühis huvi ei ole olemas, on isiklik huvi, mina, parlamenti, siis saan mina palka ja saan su südame rahuga unustada, saan unustada kõik selle, mis ma olen lubanud, sest partei joon, olgu see siis milline tahes, kas või koalitsioonipartei joon või mingi joon üldse määrab, et mina ei tohi nüüd muud midagi teha, kui vajutada seda nuppu, mis mulle öeldakse.
No, partei joonega on samamoodi nagu poliitiku selgrooga, et see selgroog võib olla ühtepidi, võib olla teistpidi, üks päev seda ei olegi, teine päev on neid võib olla mitu tükki. Ja siin tekib jällegi küsimus, et kelle huvides, mis põhjusel ja mis asi üldse on riik ja kes esindab selle riigi huve. Et on olemas riigi võimuorganid, on olemas riigikogu ja valitsus, aga kumb neist siis riiki tegelikult esindab, olles selle asja sees, järjest segasemaks ja segasemaks see värk muutub.
See on niisugune müstiline hierarhia, nagu käesurumisjärjekord pagunite järgi. Kõige tähtsam on muidugi tõenäoliselt peaminister, sest temale saadetakse eeldatavasti esimesena see sõnum, mida tema siis oma lõpmatus tarkuses hakkab jagama allapoole ja ütlema, et homseks tuleb see ära teha. Rääkige oma parteiga, Brüsselil on vaja niisugust otsust.
Selles mõttes jah, peaminister on kõige tähtsam kubjas, tema on ülem kubjas. Ja. Aga nüüd, et kes on tähtsam riigi esindaja, ma olen seda mitu korda näinud, kuidas tulevad kas koolilaste või pensionäride ekskursioonid riigi kogu maija, ka suurt vahet pole, räägitakse neile ka sama juttu ja küsitakse, et inimesed, kas te teate, kes on kõige kõrgem riigi võimu esindaja? Ja pakutakse tõepoolest peaministrit, sest see on kõige rohkem pildi peal. No ei ole ekskursiooni juht siis ja tark inimene, ütleme, et kõige suurem, kõige kõrgem riigi esindaja on Eesti Vabariigi president. Aga siis küsitakse, kes on number kaks. Jällegi pakutakse peaministrit. No ei ole. Number kaks on riigikogu esimees. Siis küsitakse, kes on number kolm. Kõik karjuvad peaminister ometi. No ei ole. See on riigikogu esimehe esimene asetäitja. Siis tuleb teine asetäitja. Ja alles pärast seda tuleb tegev võim ehk peaminister ja kogu see muu seltskond koos temaga. Võt niimoodi, aga jällegi kui rääkida mingidest juhtimismehanismidest, siis need on hoopis teised, need on kuskil taga peidus. Samamoodi nagu auto puhul me võime arvata, et Mersu kõige tähtsam osa on kolme haruga täht, eks ole, embleem. No ei ole, sa võid selle embleemi maha kangutada ja panna sinna kas või Kia kirjad peale, aga kõige tähtsam on ikkagi sisepõlemismootor ja selle kolvid ja kepsud.
Selle koha pealt on sul raudselt õigus, ainult et kui seda võrrelda praegu Eesti Vabariigi struktuuriga, siis tõenäoliselt president suhtleb oma ringkonnaga ehk siis Ameerikamaaga ja kuskilt sealt kaudu ka mingisuguste positsioonidega Euroopas. No need riigikogu esimehed ja niisugused fruktid, nemad on ka informaatiliselt tõenäoliselt siiski peaministrist nagu noh, eraldi vähemalt ja see läbi võimumine, mida siit näha võib, no tõepoolest peaminister aega ajalt saadetakse vastavalt tema õpitud erialale rääkima gaasitorust käima saunas ja 6 kilomeetrit jooksmas. Aga noh, see on jälle teissugune tegevus. Tegelikult jah, siin on nii meeletud läbi põimumised,
hierarhilised, tegelikud ja muu taoline, mida mina näen. Jälle õues läheb üks mees konteinerite juurde ja esimene konteiner jälle, mitte nagu reklaamiti pakendid ja tühitaara, vaid biojäätmed, seega kõtuke tühja võitu. No see on Eesti tegelikus, tema ei ole Eesti kõige tähtsam mees, temaga ei arvesta üldse, sest vaevalt, et ta valimagi läheb, aga jah, riik kui niisugune. Ühe definitsiooni järgi on keskvõim ja nii näib see ka olevat, sest ülejäänud riigi liikmed on patsiendid, aegajalt armsad valijad, nad on maksumaksjad.
Aga ärme õnnust ametnikkonda, see on ikkagi päris suur.
Ametnikkond on see kift hall ala, sihukene puffer, sealt on väga lihtne kukkuda lihtsaks maksumaksjaks. Ei, aga üles pole minek on kohati keeruline.
Ei, isegi mitte väga lihtne, sest ametnikkond ta ikka hoiab kokku see, kes on sinna selle marmelaadi keskmise kihi hulka saanud. No see, seda hoiab marmelaadi liim nagu seal kinni, nii et ta on seal. Ja peale selle ametnikud nad teevad tublisti tööd nad on targad inimestega päris ilma haridused sinna ei võeta, nii et nad oskavad väga hästi endale tööd välja mõelda ja see töö ei saa mitte jälgi otsa, kui on näha, et kuskilt otsast hakkab see nagu lõppema, siis mõeldakse kohe mingid jätkuharengu kavasid välja ja muudku aga tuleb pabereid neid nagu vändrassa ja lauda. Nii et nemad vehivad kogu aeg tööd teha, ainult et kas sellest tööst ka kellelgi kasu on. Kõige rohkem nendel endil ja seda tööd meie näeme riigikogus väga hästi, mis ametnikud teevad sellepärast, et seadused, mis tulevad meie ette otsustamiseks, muutuvad järjest paksumaks ja paksumaks. Siin me lugesime mingisugust hästi tühist asja, mis, mille köide oli nii tõe ja õiguse mitte esimene. Esimene võt just teine köide, sest esimene on enamasti kõigil loetud, teiseni pole enamasti juhtud.
No jah, seadusi tuleb, korraldusi tuleb, ümberreguleerimisi tuleb, aga kas sellest kasu ka tuleb?
Ei.
Reguleeritakse asju, mida ei ole üldse mõtet reguleerida.
Just nii see on, sellepärast, et me oleme siin varem ka korduvalt sellest rääkinud, et üritatakse reguleerida seda, mida peab reguleerima moraal, sotsiaalne kontroll, mingid ühiskondlikud tõeks pidamised, üritatakse reguleerida seadusega, sest muud moodi sellest inimkarjast jagu ei saa. Aga peale seal on teine tendents. Ametnikkond on niivõrd targaks ja kavalaks muutunud, et nad suruvad seadusesse igasuguseid väikseid regulatsioone, mida annab kehtestada mõne ameti tasemel või ministri käskirjaga, kus on mingid tähtajad, et aastaks 2015 investeeritakse nii palju, aastaks 2016 investeeritakse nii palju ja kõik see rajutakse seadusesse. Milleks seda tehakse? Selleks, et pisike ametnik ei vastutaks mitte millegi eest, ta produtseerib tonnide viisi pabereid, aga vastutuse lükkab riigikogu kaela, et need 101, eks ole, võtsid selle vastu, nemad vastutagu ja aastal 2015 tuleb seda seadust uuesti muutma hakata ja 2016 samuti muutma hakata. Ja sünnibki seadus nimega sotsiaalhoolekande seaduste ja teiste seonduvate seaduste muutmise seadus. Ja sellega siis tehaksegi, ma ütleks niimoodi, et see on täitsa puhas tööpraak, aga paraku ametnikud just sellist praaki lükkavadki riigikogu ette pidevalt.
Vaat siin me jõuame nüüd selle juurde, mida ma täna olen juba saates rääkinud ja nimelt, et ühiskonna õpetus ja riigi toimimise käsitlemine on meie haridusreformi tõttu enne ja pärast seda nii ära väärastatud. Et sellise praagi tootmine ametnikkonna hulgas on täiesti loomulik nähtus, sest neil ei ole halli aimugi, mis on riik, mis on riigi eesmärk, kuidas riik peab toimima või järgmisel juhul, kui kellelgi oli aimu, siis on ta juba, no kuidas neid vanemaid ametnikke kutsutakse, ma ei teagi, igal juhul nad on kivistunud aruga ja meie, noored, kehtestame nüüd, sest meie panustame taristusse ja laia põhjaliselt ja jõuvõimekus ja võimetu jõukus ja mis see eile ma just kuulsin, kuidas, mis see meie kaitseminister rääkis suurjõu võimekuse kasvust mingite raketisutsakate najal ja nii edasi. Miljoneid maetakse selleks, ja. Et üks tola saaks end välja elada noorusliku õhina ja entusiasmiga. No ma kardan, et kui ta oleks näiteks automudelite koguja, siis ta edendaks seda sfääri sama edukalt.
Jah, muidugi mind paneb imestama, et Eesti taristu, ma küll hästi ei saa aru, mis see on, peab vastu sellele, kuidas temast see panustatakse pidevalt iga päev. No see meenutab natuke seda õhtule, tänase õhtule pilti, kus kuskil lõunapooluse lähedal merelõvi panustab pingviinides.
Ja see oli eile juba ja isegi Mati Kaal ütles, et tema ei saa aru, mis tõestab, et ka Mati Kaal on vana oma eriala jaoks, sest praegu seksuaalne tolerantsus peab suurenema, nii et kui siga panustab kurge ja kure kael on sirge, siis see kõik on õige.
Ja võt, sea ja kure koht ei ole veel seaduste vastu võetud, aga küll me jõuame ükskord ka sinna.
No me läheneme praegu valimistele. Kas parteid on midagi huvitavat välja mõelnud või käituvad nii, et noh, see vana hea loosung, muudame selles natuke sõnu, kui eelmine iganenud loosung oli otse edasi, siis nüüd on hopsti edasi.
Teate, parteide tagatubades on valimiseelne aeg väga huvitav ja loominguline aeg, sellepärast, et parteideoloogid ja nende poolt palgatud professionaalid saavad kokku ja üritavad välja mõelda midagi uut ja värsket, aga sellisel kombel, et kõik vana jääks kehtima. Ja kõik see meenutab kangeste nõuka aega, kus 50 aastat järjest igal aastal olid uued loosungid, aga põhimõte ikka samaks ja kõik läks edasi täpselt sama vana soodu nagu ta läks, aga iga aasta ikkagi pidi mingi uus loosung olema.
Nõuka ajal oli edasi sinnapoole, noh olgu siis kommunismi võidu poole või uute töö saavutuste või kuu peale, aga oli siht.
Ja.
Aga praegu, noh, need loosungid, mida ma siia maani olen näinud, on, et noh, põrutame nüüd, kuhu põrutame, ükskõik, aga põrutame nüüd.
Noh, peab mainima, et väga hea loosung siis Jansipi poolt oli välja mõeldud viie parima sekka,
rikkama riigi,
viie rikkama riigi hulka ja... Ja selt, kui Taavi Rõivas tuli peaministriks, aga mina ei häbenend Riigikogu saalis tema käest küsimas, et kuidas sellega on ja tema ütles, et põhimõte jääb kehtima ikkagi viie rikkama riigi hulka.
No vaata, kui aga... me võtame praegu siin, et paneme valimisloosungiks rohkem raha, siis ullikesed ju tormavad muidugi selle loosungi peale.
Nad ei saa
ainult, et ja. Nad ei saa aru, et ma reklaamin inflatsiooni.
Inflatsiooni või teine võimalus on see, et rohkem raha, aga kellele?
No seda muidugi ka, aga kui ütleme siin iseseisvus aja jooksul, no kas sa mäletad, mis maksis nõukogude ajal liha pirukas? Ma ei ülista nõukogude aega, ma räägin rahakursis.
Näed, see ma mäletan väga hästi palju maksis leiva pätspudel, õlut pudel viina, liha pirukas, ma arvan, kuskil 8 kopikat.
Viie kopikaline liha pirukas maksab praegu kui palju. Praktiliselt noh, euro kohati isegi rohkem ja on tehtud kehvemast kainast. Ja nii edasi, no ma ei tea, Riigikogu buffetist oli siin juttu, et seal maksavad vist 65 euro senti, aga see ju näitab, et vaata, anna see nüüd rubla kursiga, on ju rohkem raha.
No kindlasti on.
Ja selle loosungiga võib poolt rahvast illist tõmmata, nii et vagu taga.
Ja ei loosungid annab ikka välja mõelda, siis on jumal, kui võrrelda palju oli inimestel Eesti elanikel nõukajal mobiiltelefone palju on praegu, eks ole, või ütleme seal tahvel arvuteid, siis igasugused vahvaid loosungeid annab välja mõelda. Aga ja sellega väga õhinal ja loominguliselt parteide taga tuad tegelevad, et välja mõelda loosungid, millega minna valimistele, et ega rahvale midagi väga uut ja põrutavat ei pakuta, aga loosung peab kindlasti uus olema.
Loosung peab olema emotsionaalne. Seda ütleb naisi psühholoogia juba, ma ei tea, paar seda aastat kaua teda olemas on.
Ta peab lajatama nagu kirvega lagi pähe ja niimoodi, et ei tekiks mitte mingisuguseid mõtteid, vaid tekiks emotsioon. Ta peabki mõjuma emotsionaalselt tasemel. Ta peab tekitama emotsiooni, soovitavalt positiivselt emotsiooni võib-olla seonduda millegi meeldivaga ja küll siis rahvas läheb kaasa. No ja siis mõeldakse välja, et millist tirkust rahvale näidata, eks ole, reastatakse lubadused, mis on enamasti vanad ja ka suurt nad ei erine samadest lubadustest, mis väga paljudes riikides olid nii 30. aastatel ja 50. Ja nii see valimistrall muud ka aga käib, nii et varsti jah hakkavad teie ustele koputama mingid tundmatud tegelased, kes väidavad, et nemad on siis nemad kandideerivad valimistel, aga head ilmselt mina soovitan küll, et samamoodi nagu mingi, ma ei tea, gaasi kontrolli käest ikka küsite tõendit, küsige nende käest ka tõendit.
Jah. Ja tegelikult eks siis võiks ju näidata ka CV-d ja võib-olla tõestada, et IQ on ikka midagi väärt ja nii edasi. See ettepanek, selle me tegime, ma ei tea, vaata, et 20 aastat tagasi juba Lennart Merile, et sätestada ära, millised dokumendid tuleb esitada ja kõik edasi on valida inimeste tausta järgi. Praegu näiteks täna hommikul mina kuulsin raadiost, et Viktoria Ladõnskaja jättis ka ajakirjaniku ameti maha, astus vist Isamaa liitu selleks, et kandideerida. Ja ma mõtlesin selle peale, et kui sa nüüd katkestasid või lõpetasid ilmselt oma töölepingu Eesti Ekspressiga ja nüüd lähed ja tõestad, et sa oled konkreetne parteilane, mitte külm, kaine, kaalutlev, neutraalne ajakirjanik, kuhu sa siis edasi tööle saad minna ja kas mina näiteks hääletaksin sinu poolt Riigikogus?
Erakonnad kõik praegu otsivad tuntud nimesid oma nimekirja.
Lolli tema Lotte on ju veel vaba nimi. Pange Lotte kandideerima. Karls on katusel. Kõik lapsed teavad. Alandage valimis iga ka.
Siipsikut ei saa. Siipsik oli kommunist.
Siipsik oli jah kommunist ja tema on second hand.
Jah. Aga paraku nende inimeste saatus, no ta ei ole, ei lähe alati hästi sellepärast, et on inimes kellel on poliitiku eeldus on neid, kellel ei ole. Mis puudutab Isamaa liitu, siis Isamaa liit ajab tikku tulega taga inimesi, kellel on vene nimi ja kes tuleks nende nimekirja, sest et nad tahavad ka vene valijalt mingit hääli saada.
No, seega siis esimene plaan on, nad tahavad vene valijat. Teine plaan,
esimene kriteerium on perekonna nimi.
Jaa, kulla inimene, aga teine plaan on see, et vastandame eestlased ja venelased, ja loome konflikti. See on ju rahvuste vahelise vaenu õhutamine, kurat võtaks.
Jah, järjekordselt.
Eesti vabariigis.
Järjekordselt, ja nii et noh, kahju on muidugi, et tegelikult on tore ajakirjanik ka tark naisterahvas, aga kui
tal ei lasta ainult televiisoris rääkida, kui ta on ka kuhugi lauda sattunud, ikka teised räägivad üle, ta on viisakas inimene ka ilmselt.
No vaat, ei ole viisakale ja vaiksele inimese asja sinna poliitikasse. Jah, nii et ka mul eriti usku ei ole, et temast midagi olulist seal poliitikas.
No samamoodi on samast.
Jah, loomulikult.
Oli ta, mis ta oli, paras tuim tümikas ja nüüd korraga on nagu esinumber ja nagu veendunud, et ta on midagi. See on vist ka psüühika häire natukene.
No,
mingi subjektiivne idealism, et kui juba mina mõtlen, et ma olen kangelane, siis peavad teised mind ülistama hakkama.
Jah, Eestis ongi niimoodi, et siiamaani, 23 aastat on Eesti vaba siiamaani, on meie poliitikud asjaarmastajad. Ei ole meil professionaalseid poliitikuid. Nad tasab isi noored alles hakkavad tulema, kes on ülikoolis midagigi õppinud mingid poliitteaduse, aga
poliitteadustega on ka niimoodi, et kui ütleme paljudel erialadel need, kes õpetavad, need muutuvad järjest paremaks ja tugevamaks, siis ärgu nüüd sõnavõtjad pahandagu, aga kohati auväärse tiitliga ülikooli õppejõud, ma ikka aega ajalt raadios kuulen nende esinemisigi, ajavad lausa kallutatud ja piinlikult kitsast jama. Neil puudub ka üldistusvõime. Ja. Seega on nad kivistunud ja kui nad toodavad omasuguseid kivistisi, siis sellest ei tule ka midagi head.
Jah, jällegi ülikooli õppejõud ütleme, et tark professor, eks ole, ta ongi tark oma kitsal
erialal. Ensüklopeedilises mõttes.
No, ensüklopeedilises mõttes tark, kui inimesi on ääretult vähe ja sugugi ei pea nad olema professorid. Selline inimene võib ka olla üsna poolikuks jäänud haridusega, aga sellegi poolest võib olla väga tark ja tõepoolest ensüklopeediline inimene. Aga professor, kes on võib-olla tipp mingisugusel kitsal alal, ega temast ei saagi eeldada, et ta räägiks mingit poliitilist juttu kas või isegi oma eriala poliitika raames.
Ja no samas karjeristi eeldused peavad tal olema, muidu ta ei oleks enam professor.
Ongi, aga selleks ta peabki olema väga peen asjad on. Ja nagu räägime meditsiinist, siis näiteks nina eriti see pH muutumise printsiipides. Nii et,
see päästab Eesti majanduse kindlasti.
Ei, seda küll, aga näiteks ma olen näinud doktori väitekirja, mille teemaks oli nina eriti see pH muutumine sõltuvalt kätte soojendamisest ja jahutamisest. Võt niimoodi. Nii et äärmiselt tähtsaid asju tehakse Eesti teaduses, aga tulles tagasi poliitika juurde on inimesi, kellel on selleks eeldusi, on olemas, kellel ei ole. Paraku ma olen näinud küll ja küll neid mehi ja naisi, keda on valimistele kaasa tõmmatud, kelle käest on raha välja pressitud, keda on sunnitud laval karukombel tantsima ja kui siis valimispäeval on selgunud, et nad on neile planeeritud noosi ära toonud, aga kohta neile ei jätku, siis jalaga tagumikku ja kogu lugu. Ja kus juures huvitaval kombel 4 aasta pärast tullaks jälle nende ust kraapima, et kas ei tahaks jälle meile tasuta tsirkust.
Ja eelmine kord peaaegu läks läbi, sa olid nii võimas ja inimesele ju meeldib, kui teda kiidetakse. Aga vaata siin sa ütlesid ka, et poliitiku eeldused ja nii edasi. Siin on nüüd 2 asja natukene läbi segi. Selles mõttes, et nad on seostatavad ja kui tõmmata eetika vahelt ära või moraal või midagi taolist, vaat siis ongi kurat lahti. Üks asi on olla poliitik, teine asi on olla karjerist ja ma kardan, et hetke seisuga meil domineerivad mitte poliitikud, vaid karjeristid ja poliitikuid piruka juurde ei lasta. Kui siin veel repliigikine teha, noh, nii öelda auväärsete suuna peale, siis lausa hämmastavate asjadega tuleb välja aega ajalt Urmas Sutrop. Tema ju googeldab, saab teada ja ongi tark ja see ongi vaata, et riigi seisukoht, see Sutrop googeldas selle välja, sai teada ja see peabki ju ainu õige olema. Minu mõelest täielik hullumeelsus. Aga noh, eks see peavoolumeedia on niisugune, et kui on vaja kedagi, kes oskab googeldada, siis Sutrop ja tuleb tema jälle säravate silmadega. Proua on ka vist eetika keskusega seotud ja see ka toodab siukest imelikku asja. Aga ilmselt siin on tegevist mõneti küündimatu karjerismiga ja võib-olla ka on nad kompetentsed selles mõttes, et nad ei tahagi oma ametipositsioonil kõrgemale tõusta, sest nad on juba 1 astme üle oma vaimse võimekuse tõusnud ja on sellest ka, ma ei tea, kas ise või kellegi abil aru saanud.
No, Piiterile lähedale jõudnud.
No jah.
Igas mõttes. Jah, kui me räägime nüüd poliitikutest ja karjeristidest, no siis ei ole see asi niisama lihtne, siis me peame rääkima ka poliitkarjeristidest ja karjääripoliitikutest.
Karjääridiplomaate me teame.
Ja karjääridiplomaate. Karjääripoliitik, see on ka inimene, kes on munast välja koorunud juba poliitbroilerina ja siis erakonna sees kasvanud, kasvatatud nii kaua, kuni ta on oma erakonna hülgand ja läinud erakonna, kas suuremasse erakonda või erakonda, mis on päiksele hetkel lähemal ja teeb oma karjääri, kus juures täiesti teadlikult teades, et on poliitik, teebki oma poliitilist karjääri, nii nagu karjääri diplomaat, et seal on ta esindab oma riiki kuskil Transilvaanias lõpuks, eks ole USA's või Venemaal.
Kas sa tahtsid öelda, et esialgu esindab ta oma riiki ja hiljem ainult ise ennast kasutades riiki oma tööriistana?
Diplomaat on diplomaat. Ja, see on diplomaat. Mida diplomaat
ja ta oskab ka diplomaatiliselt ja riigile teha ettepanekuid, millest riik või riiki esindav isik keelduda ei saa ja ta ülendatakse.
Selle küll aga diplomaat võib teha ka tahapanekuid, aga kus juurest tema oskab, kui ta on karjääri diplomaat, tema oskab teha seda niimoodi, et ta siin näeb üsna viisakas välja, mõled pooled ja mõlemad pooled jäävad rahule, sellest tõuseb suurt poliitilist tulu mõlemale partnerile, võibolla rahalist tulu temale endale. See on diplomaat.
Ja kui võtta niimoodi selle sinu tahapaneku teemat, siis mõni võib arvata, et tegemist mis oli küündimatu nalja, aga tegelikult ma arvan, et ma tundsin selle isiku ära, kellest sa rääkisid praegu.
Ja, aga mis puudutab poliitikuid, siis ja karjääripoliitik, ütleme niimoodi, et see on professionaalne poliitik, neid on meil esialgu veel vähe võitu.
Aga kas nad riiki esindavad või esindavad nad rohkem ikkagi ennast?
Erakonda, kindlasti erakonda. Riiki esindavad nad, see on väga huvitav nähtus, karjääripoliitikud, poliitkarjäristid, poliitikud ja karjäristid, neli sellist nii-öelda kihti, kõik nad koos, kui nad on näiteks riigi kogus. Siis huvitaval kombel, iga ühel neist on isiklikud huvid, erakonna huvid, sõpruskonna huvid, majandushuvid, millega neid nagu marionette nööris tõmmatakse siia sinna, aga kõik ühes koosnevalt moodustavad terviku, millel ongi väidetavalt riigi huvid, ainult et nad on väga kirjud ja neid tuleb kuidagi moodi suunata. See kõik meenutab sellist liikuvat sipelga kuhja, kus see ülemine kiht nagu balanseerib alemiste kihtide peal, kõik see on üsna sellist kipakas tasakaalus, aga võib sellises positsioonis tükk aega säilida, enne kui ümber kukub, laiali jookseb, aga kui jookseb laiali, siis uuesti tulevad nad sipelgad kokku ja moodustavad uue sipelga kuhja, ainult et ülevalt trambib nüüd juba keegi teine.
Jah, ja iga sipelgas, vaat siin me peame vaatama just seda üksik isikut ja tema omadusi. Iga niisugune üksik isik kannab endas väga huvitavaid oskusi ja omadusi ja pigem me peaksime vaatama, millistest inimlikest oskustest ja omadustest peab ta olema lahti ütelnud.
Poliitik, no jällegi on ta poliitik või karjist, karjääripoliitik või poliitkorja karjist ja keskelt läbi, aga ta mitte millestki lahti ei ütle, vaid kõik võimalused hoiab ta alati taga taskus, sellepärast, et tuleb arvestada igasuguste olukordadega, sa ei tea mitte iialgi, millal laua alt välja kraabitud, läbi nätsutatud nätsu võib vaja minna. Nii et kõik tuleb alati halles hoida ja käia välja igas olukorras need isikomadused, need tõeks pidamised, selle südame tunnistuse, mis on just nimelt sellel hetkel otstarbekas.
Nii et need on nagu...
See ongi poliitika.
Jah, sellest võiks teha filmi, mis moodi on head näitlejad ja on siis need halvad näitlejad selles mõttes, et nad... Teevad, esitavad laval ainult neid tükke, mille taga on kurjus ja muu taoline ja head näitlejad teevad siis iga nelja aasta tagant nägu, et issand, kuidas meile meeldivad võimupartei ja teda saatvad isikud, sest nad on juba truualamlikeks pekstud, ma pean silmas neid, kes niimoodi ütlevad ja hääletavad jälle, et oi, nad tegid meile küll väga palju halba, aga meie oleme head ja meie hääletame jälle nende poolt ja selle kõige juures... Räägitakse kooliõpikutes ikka veel midagi homo sapiensist. Aga mõistusega ei ole siin ju, tähendab siin on jah.
See... Aga siin tekib kollektiivne mõistus.
Ei, see ei ole kollektiivne, sellepärast, et vaata poliitikud, kui hea kollektiiv on midagi enamat kui kollektiiviks liidetavate summa, ta on natuke rohkem kui see summa, siis poliitikas on poliitikute summa ikka Ja tõrtsu vähem kui kollektiiv.
Ja, aga ega ma polegi väitnud, et kollektiivne mõistus on näiteks 101 summeeritud mõistust, ehk geniaalsus. Ei ole, suugi mitte, see ei ole mitte matemaatiline summa, vaid sellega ongi nii kui nii
siit... Ühehääleline enamus ongi kogu kollektiivne mõistus.
Jah, see pigem ei ole see mitte kollektiivne mõistus, vaid manipuleerimine, sellepärast, et kui riigikogus lähevad hääletamisele mingisugust tähtsad asjad, siis enamasti on tükk aega enne seda juba peetud läbirääkimised ja on teada, mitu häält tuleb poolt, mitu on vastu, mitu on erapooletud ja mitmel tuleb ootamatu pissi häda peale, kui on vaja nuppule vajutada. Kõik see on ette teada ja ette planeeritud. See on üsna peen poliittehnoloogia ja ei ole see asi nii sama lihtne, et kui tuleb küsimus hääletamisele, minut aega antaks mõtlemiseks ja istub siis rahvasaadik, sügab oma kiilas peadeks ole, mõtleb, millist nuppu vajutada. Ta ei mõtle mitte midagi. Tal on nad ammu juba teada, millist nuppu ta peab vajutama. Ja see ongi see kollektiivne, võime nimetada seda kollektiivseks mõistuseks, võime nimetada seda kollektiivseks hullumeelsuseks. Pigem ma ütleks, et see on kollektiivne intellekt. Samamoodi nagu mesilastarus. Samamoodi nagu Sipelga pesas. Kollektiivne intellekt, sest see mesilaspere või Sipelga pere, ta tegutseb teatud reeglite järel, teatud eesmärkide nimel ja ta püsib koos, kuigi võtta üks eraldi võetud sipelgas, no ta ei kujuta endast mitte kui midagi, kuigi ta võib väga suurt tõuku sikutada sinna pesa poole, aga see on kõigest instinkt.
Jah, süüa tahab ju iga üks, aga kuidas, Viktor, sa prognoosiksid? Noh, märtsis valimised, aprillikuud, mida hakatakse otsustama, kas hakatakse tegelema dekoratiivsemate probleemidega või on midagi sisulist ka, täna vist tegeletakse riigikogus eelarvega.
Ja.
Kas see eelarve veab ikka aprillini välja või on juba siis näha, et...
Ei, no issad jumal, aprillini on ju kõigest, tähendab järgmisest aastast kõigest üks neljandik, nii et ühest neljandikuks jätkub kohe kindlasti ja pärast seda on juba uus valitsus ja mis vahet.
Ega nemad ju ei vastuta.
Ei, absoluutselt mitte. Ei, nii hull see lugu ka ei ole. Auk on seal muidugi hiiglava suur auk on olemas. Mind ennast, kas nüüd, ei saa öelda, et mulle nalja tegi, eks ole. Need on kurvad asjad tegelikult, aga see mind absoluutselt ei ime. Imestanud, kui see auk seal leiti, natuke imestas, et selle augu leidis Euroopa Komisjon, aga mitte meie asjatundjad. Aga okei, eks ju siis Euroopa Komisjon teab meie eelarvest rohkem kui meie ise ja teab ka seda, mis me siin peame tegema, kuhu me lähme. Küllab me siis Brüsselist tulnud käskesõna kuulekalt täidame, aga Brüssel hoiab väga valvsalt meil silma peal. Nii et ega siin midagi nii väga oma tahtsi tegutseda ei lasta. Aga mis puudutab nüüd eelarve vastuvõtmist, siis eelarve panevad kokku spetsialistid, seal võib poliitiliselt vaielda, et mõne rea pealt siia või sinna tõsta, aga kui raha on nii vähe, nagu meil tõesti seda on, siis ega seal mingid väga suurt laristamist toimuda ei saa. Ikkagi näpuotsaga tuleb anda nii tervishoiule kui sotsiaalhoolekandele. Teid tuleb ehitada loomulikult 40 tanki tuleb osta, tankirusikad on juba leping alla kirjutatud, nii et kui nüüd keegi, kui lätlen oma tankidega meil kallale ei ole, no siis on meil võimalus täiesti oma tankirusikaga oma tanke tulistada.
Tankid on ka muidugi kahtlane asi, sellepärast, et kui ei suudetud osta kvaliteetseid ronge, nagu ma aru saan, et Stadleri värgid seal Sveitsis, siis kus on meie garantii, et me suudame need tankid ka liikuma panna?
Nad ei peagi liikuma, see on ju välja öeldud, et tanks on heidutusvahend. Et tankid pannakse Narva kindlusesse seisma, torud Venema poole ja seal on seisavad ja heidutavad Venemaad.
Vaatame nüüd asja korra Venema poolt. Mida Venema peab mõtlema, kui Narva kindlusesse tuuakse hulk tanke ja torud suunatakse Venemaa poole?
No,
NATO teeb nalja, eks ole?
Tähendab, no Venemaal on tanki nii palju, et ei ole mingi kunsteks ole samal hulgal mingisugust romusid panna Ivangorodi püsti ja las seisavad üksteise vastas. See ei tähenda mitte midagi.
Venemaa saab uue tanki mudeli valmis ja neid hakatakse vorpima päris palju. Pidi olema suhteliselt lollikindel riist.
Seda küll, tähendab kaasaegses sõjas, no spetsialistid räägivad, et tank ei ole mitte kõige tähtsam asi, sellepärast, et on niivõrd kergesti tabatav raketiga, mis ise otsib endale sihtmärgi ülesse ja maksab tankist tunduvalt vähem, nii et see on paari minuti küsimus tank üles leida ära hävitada. Tank on muidugi väga tõhus vahend kuskil linna väljakul manifestantide laiali ajamiseks.
Ja, tank, see on väga tõhus kahur... vahend.
Ja, kus juures see tank võib olla väga vana, eks ole, ja toru kinni keevitatud, aga teeb selle töö väga hästi ära.
Tank, kui ta lihtsalt seisab ja mootor käib, siis ei ole midagi, aga kui ta natuke liigutavad, siis on tõsine kolin.
Ja, aga noh, kaasaegne sõda, ta on ikkagi ilmselt majandussõda ja ta praegu käib. Kas nüüd täie hooga, aga tasapisi ja susiseb nii ja naa.
Mida sina oled kuulnud muide Venemaast? Ta siis selles, et,
no, et on meist
on vaene, ei ole tal raha, ei ole tal midagi kurrat. Ta ostis 55 tonni kulda viimase kvartali jooksul. Ta valmistub pikaks majandussõjaks. Ei, tal ei ole ikka raha, ta ei saa sellega hakkama. Tähendab küsimus selles, et noh, kui palju ma võin? Sinu meeles sa jälgid ka mitmeid erinevaid kanaleid uskuda meie peavoolu meedia emotsionaalseid lahmimisi.
Nad on mõnikord üsna mannetud. Võtame selle väikse naljaka näite, kus kaks pensionarist KGB majorid, eks ole, purjus peaga Narva jõel püüdsid kala, sõudsid oma paadikesega 10 meetrit üle piiri, võeti kinni, suure hurraaga, eks ole, igal pool taoti trummi, puhuti pasunad, kohus väänas neile 2 kuud ja 9 päevat, istuvad selle ära, saadetakse nüüd tagasi, ja sellest muuseas pasundati üle kogu maailma. Ja nüüd täna siis ilmub selline teade, et aga väga võimalik, et nad siiski ei olnudki luurajad. No tulge maa peale tagasi.
Et... No võtame niimoodi, et kui on tegemist, no heakene küll, nad olid keset jõge, luurasid aktiivselt.
Ja kalu, loendasid kalu ja
Eesti poole peal. Üle piiri, võibolla koos gruppi seltsimeestega, üks jääb vahele, paar pakki sigarette ka või mingisugune kahtlane toru, see saadetakse riigist välja.
Ja.
Kuhu läksid sõbrad? No see pole tähtis, aga me saime selle ühe kätte, halleluja!
Ja.
Miks neid kuradi majoreidi võin välja saata ja kas neil olid siis majoriks olemise tõendavad dokumentid kaasas või?
Ma hästi ei usu, et nüüd meestel kalale minnes ja eriti veel piiritsooni oleks tõepoolest valad pagunid ka veel kaasa pakitud.
Kui nad olid majorid, see tähendab, et erru läksid nad vanem leitnandi positsioonilt.
Või kapteni positsioonilt. Ja kus juures nad väidetavalt töötasid, tähendab KGB side üksuses, nii et mis luurajad nad seal ikka olid. Aga märkimisväärne on see, et suure hurraaga tembeldati see Vene poolseks luureoperatsiooniks, eks ole, ja nüüd järsku teatatakse, et teie ka purjus peaga juhuslikult nagu sattusid üle piiri.
Huvitav, et jah, kui sa autoga vahele jääd, siis kõigepealt sa puhud, kui sa paadiga vahele jääd. Ja siis ei puhu sa midagi.
Ei, aga kui ta on aerupaat, siis ta ei ole mootor. Aerupaati sa võid juhtida ükskõik kui purjus.
No ja, ei tea, veekogu peale minek purjus peaga.
See on taunitav, aga mitte keelatav.
Aga miks need ei taunitud siis? Ja küll, on temaga.
Sellepärast, et nad ei olnud taunid, sellepärast neid ei taunitud.
Kuidas siis nüüd seda probleemi lahendatakse? Tead sa lähemalt?
Ei lähemalt ma ei tea, sest mina ei sekku ei politsei piirivalveameti asjudesse ka kapomades samuti, sest millegi pärast politsei piirivalveamet korduvalt nüüd on teatunud, et kapo ei ole selle asjaga tegelenud, kuigi keegi ei ole küsinudki, et kas on tegelenud või ei ole.
Ja see on hea. Kõigepealt hakka kohe hääli tegema. Nüüd tekib küsimus selles, et kui need mehed ära väenati nii öelda, siis... Nagu me mäletame, aprilli mässu tegelestele maksti kompensatsiooni. Kas siit on ka midagi taolist oodata? Kui praegu juba öeldakse, et ei, ikka ilmselt ei olnud süüdi, olid purjus, aga neid hoiti kinni teise riigi territooriumil.
Ma kardan, et Venemaa, see on nii kõvad propagandistid, et seda pisikest intsidenti oskavad nad veel ja veel ära kasutada, sest Venemaa on selle juba ära kasutanud oma kanalites propaganda oma kanalites teatanud, et vaenulikud eestlased on piiri pealt kinni püüdnud kaks õnnetut pensionäri ja siis mõnitavad neid igatepidi. Võib-olla olid mingisugused plaanid vahetada need kohvri vastu, aga noh, ilmselt ikkagi erinevas kaalukategoorias kohvrit ei vahetada isegi, ma arvan, et 20 pensionäri vastu. Nii et, no, aga küllab Venema, kui tähendab need kaks pensionäri nüüd tagastatakse Venemaale, küllab Venema käib selle välja nagu oma suure võidu
no, Eesti luure üle. No aga mis tal muud üle jääb, kui nii juhtub?
Tuleb ära kasutada.
No, üks asi on tuleb ära kasutada, teine asi on, kui tõepoolest keegi tehakse lolliks, siis...
Lolliks tehakse ikka väiksem lollim, no, nii ongi.
Ja, nii on, aga siin muidugi tuleb mängu ja Eston Kohver, üks tegelane... kellega nagu natukene tegeletakse, aga ka meie uudisel on rohkem emotsionaalsel tasemel. Teine seltskond istub Indias siia maani ja meie riik käitub ikka kaunikesti täiusliku impotendina oma kodanikega sohtlemise asjus. Ja. Tegemist on kodanikega.
Just nimelt, jah. See asi paneb tõesti imestama. No selge see, et India rajad ajavad seal oma asju, eks ole, ilma liigse kiirustamiseta, aga no nii kaua see on täiesti üle mõistuse. Ma ei kujuta ette, miks ei võeta appi rahvusvahelist diplomaatid. No kuulge, kui Eesti poisid võitlevad prantslaste huvide eest Maliis ja Ameerika huvide eest, kus iganes üle maailma, no kus siis nüüd need prantslased ja ameeriklased on, et ei kärata hindusele peale? Peale. Ja
ega neid ilmselt ei olegi kuskil, aga samas jääb ikkagi seos, et kui tegemist on tõesti Eesti kodanikega, siis peab ka Eesti riik sellega tegelema. Kui ei ole tegemist Eesti kodanikega, siis otsige see riik üles, kes võtab endale vastutuse või kes seob ennast nende inimestega, kes
ja kui Eesti riigile ei käi.
Või deklareeri, kui Eesti riik nüüd avalikult, et meid ei huvita.
Ja kui Eesti riigil...
Nii nagu ei huvita neid terve see setode seltskond, kes jääb võõrriigi territooriumile.
Ja 5% eks ole Eesti territooriumist nii edasi, aga nüüd mis puudutab Eesti riiki, kes ei saa kätte oma kodanike, siis aga hea Eesti vanasõna sõpra tuntakse hädast.
No, millesse tema tõttu sattutakse, kui võtta nüüd jänkid ja prantslased ka mängus?
Seda enam on sõbral, siis suurel sõbral tähendab, olgu ta siis Obama või Juncker, on kohustus ikka no, väiksemad sõpra aidata, aga muidu on niimoodi, et nõutakse meilt ühte teist kolmandat, eks ole Ukrainasse oleme saatnud oma vahendeid suhteliselt rohkem kui suuremad, neist suuremad riigid ja nüüd muuseas saadeti Klaver ka. Vot see oli tõeline hea tegu. Slavjanovskisse saadeti siis igasugust humanitaarabi mitmete riikide poolt. Eesti saatis sinna Estonia Klaveri, mille üle siis puruks pommitatud ilma kütet nälgiva linna kese elanikel on väga suurt rõõmu, ainult ega ta vist eriti kaua ei põle ja palju sooja ei anna.
See üks asi on nüüd põletamine ja teine, aga sellega võib ju nekromuusiku teenust osutada suurematel matustel.
Muuseas Klaver, ta on küll kolm jalga ja ratta tallaga sõidab ilma bensiinita.
Seda küll. Järgmine küsimus selle sama India teemal. Kui neil inimestel on niisugune pass nagu mul, kus on peale märgitud ka Euroopa Liit, miks siis Euroopa Liit ei suhtle Indiaga?
See ongi minu küsimus. Me oleme küll Euroopa Liidus ennast näidanud pai poistena parimat õpilastena.
Ma võtan praegu eelduseks, et Eesti ei ole iseseisev riik, vaid on Euroopa Föderatsiooni osariik.
Just. Ja siin tekibki küsimus, et meie käest alati oodatakse, et me klassis esimesena tõstame kätt ja vastame õigesti, aga kui on vaja meid aidata, siis ei panda tähele.
Masendav positsioon,
on küll,
seda teemat ei oska enam edasi arendadagi.
Ei parem kui ei arendagi, sellepärast, et see ei vii mitte kuskile, see lihtsalt sinna tekib kolm küsimärki.
Jah, neljas küsimärk on see, et mis nüüd siis edasi?
Ma ei tea, kunagi... No oleks nad kinni kuskil lääneriigis, siis küll nad oleksid välja visatud, üle piirid tagasi saadetud, mis iganes, aga ka Indias nad võivad seal mädanud elu aeg.
Ega seda ei tea, seda me võibolla näeme ja kui piisavalt kaua näeme, siis meie seda enam ei näegi.
Kõik mina ütleks niimoodi, et tegelikult siin rahvas on ju ikkagi inimest on oma huvide eest välja tulnud. Küll tulid puuetegi inimesed ratastoolidega lausa keegi toodi sängiga kohale ja küll on käinud õpetajad ja arstid oma õigusi nõudnud. Minu meelest nüüd oleks täitsa sobilik, kui inimesed tuleksid, ma ei tea, Stenbocki maja ette ja nõuaksid, et tooge meie poisid koju hometi ükskord. Mida on valitsus selleks
teinud? Stenbocki maja täis on sellega harjunud ja Riigikogu esimehele on antud üle nii palju allkirju igasugustes küsimustes, et kui need summeerida, siis annab vist India ja või Hiina rahva arvu kokku küll. Kasu on sellest olnud ümargune null.
Aga teate, mis mind huvitab? Mind huvitab see, et mitu korda üsna regulaarselt lehtedes kirjutatakse, et meie poisse hoitakse Indias kinni väga inetu. Mitte kordagi ei ole sellist pealkirja olnud, et Eesti valitsus ei suuda meie poisse tagasi tuua.
Eesti valitsus ei tahagi sellega tegeleda. Ja noh, hea küll, see on nüüd vandenõuteooria, ega asjata välisminister Brasselisse jalga lase.
Ja aga kuidas võidelgi...
Jamasid on praegu turja peal ja kõige hullem tuleb otsustada, aga paet ei ole see, kes oskab otsustada. Paet on pugejalik, paipoisike ja kõik.
Jaa, noh, nüüd on te läinud, ütleme nii. Mind muidugi paneb imestama see, kuidas võideldi nende Süürias kadumanenid jalgratturite ees saadi koos jalgratastega.
Kätte. Aga vaatame nüüd natukene ka, kes need jalgratturid just olid, milliseid firmasid nad esindasid, kuidas käis komplekteerimine, kes olid isegi foto järgi öeldes võõrkehad seltskonnas, mille, kelle pärast võideldi? Ikka kaardistamisfirma on sellega seotud,
ja,
eks ole?
Nii et igal inimese on paraku oma hind nii riigisilmis kui ka jah, naabrit arvates ka igal naabril on oma naabrimehe kohta arvamus, aga siiski no kurat võtku, no kui naabril on mingisugune õnnetus, teised naabrid no kas nad saavad alati appi tulla, aga vähemalt tunnevad kaasa.
No siin jalgratturite koha pealt veel nii palju, et neist ju kirjutati ka raamat, ehk siis esitati ametlik seisukoht, mis tegelikult toimus, aga India poistest ma ei usu, et keegi midagi kirjutada võtab või kui siis dekoratiivselt. Ei usu ka, et kuskilt tuleb mingisugune haarav teos nende vene majorite kohta, kes viina võtsid ja paadiga sõitsid. Need ei puutu asjasse. Need on niisugused, tead, riigisaladus. No saad ise aru ametkonna värk ja nii edasi. Aga rahvas vastandab ennast küllaltki tihedalt vaosoitult ja viisakalt sellele, mida nimetatakse riigiks. Nad tulevad platsi peale suurel hulgal, neil on plakatid, nad väljendavad oma seisukohta palavalt armastatud juhtidele, kelle poolt nad ise on hääletanud ja nii edasi. Meil on jah vaiksem, viisakam, aga ilmselt need ülemtõprad peavad viisakust alandlikkuseks ja ei vaevugi reageerima. Pigem näitavad pilte, et näete, me oleme ka arenenud Euroopa riik, meil on demokraatia, meil tohib protesteerida, pildi peal ei ole ühtegi veekahurit, ei ole tanki, näete, meil on ka aktiivne opositsioon, teinekord koguni kogu rahvas, aga meie tuleme sellega toime ja nad kasutavad seda enda huvides ära. Ma ei tea, kas nad ootavad tõesti vägivalda, mida ma väga loodan, et ei tulegi sellepärast, et tundub, et rahvas on viisakam vaoshoitum kui ja petid.
Mis mina olen tähele pannud, iga kord, kui Riigikogu ees on mingi pikett, demonstratsioon, manifestatsioon, miiting, mis iganes, ma olen uudishimulik inimene, ma olen välja tulnud ja vaatanud, mis toimub. Ja iga kord ma vaatan, et inimesed, kes on seal piketeerimas, on äärmiselt viisakad. Ja kui tulebki välja keegi valitsuse või riigi, ütleme nii, riigi esindajatest, nad käituvad, demonstrandid käituvad väga viisakalt ja vaoshoitult, kui nad esitavad oma nõudmised või pretensioonid, teevad nad selle väga vaoshoitult, väga viisakalt. Nad oskavad diplomaatiliselt suhelda, kenasti naaratades, ütlevad nad, et neil on sellised mured ja paluvad näiteks mingi paperi vastu võtta. No ja siis keegi kõrgem tegelane tuleb ja võtab selle paperi, ta isegi ei pista selle tasku, vaid taga selja annab sekretäri kätte, tehke sellega midagi ja ongi kogu lugu. Nii see tavaliselt toimub, nii see toimus ka viimati, kui olid puuetega inimeste esindajad, sest nendel oli kuni teatud kellaajani, nimelt kella kahani päeval oli registreeritud avalik üritus, tähendab, nad võisid kella kahani seal olla, ootasid peaministrit, see suvatses tulla alles pool kolm. Ja siis demonstrandid olid väga ja väga mures, sest nemad viisakad inimestena tahtsid kokku korjata oma avaliku ürituse täpselt selleks ajaks, mis ta oli registreeritud. Aga no siiski võtsid südame rindu ja ootasid peaministri ära, no mingit erist kasu sellest ei olnud.
Jah, see allkirjade üleandmine, allkirjad ulatatakse tagant kätt sekretärile, see tuletas mulle meelde paavsti valimisi. Ja siis annab korstnast tõusev suits märku, et teie allkirjadega tegeletakse.
Eesti puhul teatavasti tähendab, meil on keskütte ja sa võid. Ja suitsu ei tõuse sealt, ei valget.
Kaupu aasta raamatus oli ju pildi peal spetsiaalne lagunenud uksega ahi, mida kasutati salajaste dokumentide hävitamiseks.
Jah, võtte Eestis ju võeti vastu seadus, mille kohaselt Riigikogu peab menetlema paperid, kus on teatud hulk allkirju all, eks ole.
Aga iga lehe peal on ühe võrra vähem. Seega.
Ei, seal võib ka rohkem olla, aga kogu see ilus seadus, eks ole, ta põrkab vastu mitte päris viimast lauset, aga päris lõpus on lause, et antakse Riigikogule üle. Riigikogu on kohustatud selle vastu võtma ning edasi see menetluse otsustab Riigikogu juhatus. Ja niimoodi selle ühega viimastest paperitest ühega sellest juhtuski, et võeti pidulikult vastu ja Riigikogu juhatus otsustas, ei menetle, viskus prügikasti.
Jah.
Suitsu korstnast ei tõusnud.
Sel puhul siis paneme nüüd saatele täna punkti.
Aga paneme kolm, sest saated jätkuvad.
Täpselt nii, aitäh Viktor Vassiljev ja jätkame järgmine kord.
Kolm ja neli poisid kõrsõb, kõrga oma meid müüb, tapus Saade on salvestatud 2014. aastal.